50 languages.
66.
66.
Pronomes possessivos 1.
Posvojne zamjenice.
Eu, meu, minha.
Ja, moj, moja, moje.
Eu não encontro a minha chave.
Ne mogu naći moj ključ.
Eu não encontro a minha passagem.
Ne mogu naći moju putnu kartu.
Você, seu, sua.
Ti, tvoj, tvoja, tvoje.
Você encontrou a sua chave?
Jesi li našao tvoj ključ?
Você encontrou a sua passagem?
Jesi li našao tvoju putnu kartu?
Ele, dele.
On, njegov, njegova, njegovo.
Você sabe onde está a chave dele?
Znaš li gdje je njegov ključ?
Você sabe onde está a passagem dele?
Znaš li gdje je njegova putna karta?
Ela, dela.
Ona, njen, njena, njeno.
O dinheiro dela desapareceu.
Njen novac je nestao.
E o cartão de crédito dela também desapareceu.
Njena kreditna kartica je također nestala.
Nós, nosso, nossa.
Mi, naš, naša, naše.
O nosso avô está doente.
Naš djed je bolestan.
A nossa avó está de saúde.
Naša baka je zdrava.
Vós, vosso, vossa.
Vi, vaš, vaša, vaše.
Meninos, onde está o vosso pai?
Djeco, gdje je vaš tata?
Meninos, onde está a vossa mãe?
Djeco, gdje je vaša mama?